Ma pean minema tagasi töötajate juurde, mõtles Poluk karpus ja see õhtupooliku päikse tulvast helendavat õue seistes. Haljas rohi, kummel, kidurkarikakar ja koirohi kasvasid kivide vahel, kus kunagi oli altar seisnud. Kividel oli veel ohvriloomade rasvast ja ohvrituhast mustav laik. Kui mitu sajandit olid majaisad siin seisnud ja jumalatel ohverdanud. Nüüd oli altar kadunud, temaga pidi siin jätkama elava jumala kummardamist. Kui ta hakkas õueväravale lähenema, seisis Hermi joonäkkide ees. Nii ootamatu oli ta ilmunud, et Poluk karpus ta nägemisest kohkus. Alateadlikult ühendas ta teise ilmumist äsja naiste toas juhtunuga. Surm kõndis täna ümber maja ja Hermione tuli koos surmaga. Võib-olla polnudki see elav naine, vaid tema vaim. Ole tervitatud, Poluk karpus, ütles Hermione. Ei, temal polnud vaimude ja surmaga midagi ühist. Nooruses tõitsev ja kaunim kui kunagi varem seisis ta siin. Kollane kitoon seljas, paljad käsivarad päikeses põlenud, juuksed kuklal sõlmes nagu alati. Kus sina siia said, küsis Poluk karpus. Kas sa mind ei tervitagi? Ole tervitatud, Hermione. Ta vaatas teda ikka veel segaduses. Nüüd ma punastan jälle, mõtles ta ebamugavalt, tundes, kuidas veri uhkus üle ta näo ja kaela. Kus sa tuled, küsis ta uuesti. Kuid meie oleme ju naabrid. Ma ei teand, et sa olid maal. Ma tulin alles eile. Poluk karpus vaatles teda oskumata midagi öelda. Ammu oli teda seda päeva kartnud, kuid nüüd see oli saabunud. Hermione oli tagasi ja asus siinsamas ligidal. Ta hakkas käima majas sisse ja välja, nagu poleks midagi juhtunud. Tema pidi ta ligiolekut kannatama, nagu ta oli seda kannatanud minevikus. Koos surma ja tõvepäevadega tuli ta. Ja päeval, mil kõik põllud ja väljad, nii kaugel kui silm ulatus oli antud ta meelevalda, tuli ta, et talle näidata, kui vaene ta siiski oli. Ma tahtsin emad Kalistot tervitada, ütles Hermione. Ta neitsik seisis eemal hobuste juures, kes olid hakanud värava taga teeäärset rohtu krõmsutama. Tuli tulnud kerge naiste vankriga. Emand Kalisto on suremas, ütles Poluk karpus. Ta lausus seda karmilt, sest teise muretus ja rahu häirisid teda üha rohkem. Ta sõnades oli hukka mõistu, kuigi ta seda ei kavatsenud. Oh, ma ei teadnud seda, ütles Hermione kohkunult. See algas alles täna, praegu ta magab. No ta ei saa ma siis teda näha. Ei. Naise seisates hetki nõutult. Ma kuulsin alles täna hommikul, et sina oled siin, ütles ta. Enne arvasin ma, et sa oled Smürnas. Suvel oleme ikka maal. Ma peaksin küsima, kuidas ta on need aastad elanud, mõttes Poluk karpas. Ja ma peaksin pärima, kuidas käib Floriinuse käsi. Kuid sõnad ei tahtnud üle ta huulte tulla. Ta on ikka endiselt kaunis, mõtles ta. Kuidas käib Kleoni käsi, küsis ta. Hästi küll, praegu on ta Efesoses. Siis on ta õppimistel lõpp. Seda puhku küll, nüüd ta teab, et temast ei tule ei retoorikut ega filosoofi ja ta abistab onu Semoniidest, kes on jäänud üsna vanaks. Tekis vaikus ja Poluk karpus mõttes ebamugavalt, et tal polnud ikka veel küsinud midagi Hermione enda elust ja käimistest. Miks ta pidi naist kartma? Emad Kalistoga on lugu paha, ütles ta. Ta on nüüd juba väga vana. Ma peaksin ta sisse kutsuma ja talle midagi pakkuma, mõtles Poluk karpus. Peaksin ta panema istuma Megaroni ja tegema viisakat juttu võõrastest linnadest ja viimastest raamatutest. Hermione armastab luulet ja mida loetakse nüüd Efesoses. Vist oli üks säärane kirjanik olemas. Kuskid oli kuulnud selle nime. Millest räägiti heas seltskonnas? Selles, kuidas Polemoni kõnekunst Mürnas aina levib ja Skopelianose oma kahaneb või selles, kuidas demokraates kadestama võistlejaid? Sa peaksid meid vaatama tulema, siis näeksid sa ka mu lapsi, ütles Hermione. Tal olid siis juba lapsed ka. Kuid miks see võinud tal lapsi olla, kui ta oli juba mitu aastat abielus? On sul mitu last? Ainult kaks. Attal on juba suurtüruk, kuid Epiphoros õpib alles kõndimist. Ma käisin Marjette Germanikust vaatamas. Neil on suured lapsed. Ma peaksin neid külastama. Nad ei elasid kaugel. Ta hakkas rääkima, kuidas sinna pääseb. Alles siis, kui Hermione valmistus minema, ütles ta, kas sa jastuks siiski sisse? Kuid naine raputas pead. Ei, täna mitte, arvas ta. Kuid küllab ta tuleb tagasi siis, kui emand Kalisto saatus on selgunud ja küllab nad näevad teinedest kokku tulemisel. Pärast seda peab Poluk karpus neid tingimata külastama. Praegu on Floriinus Efesoses, äriasjad hoiavad teda kinni, kuid hiljem tuleb ta ka maale. Võib-olla ei teanud ta kõigest midagi, mõtles Poluk karpus vankrile järele vaadates. Kes pidi talle sellest rääkima, kui tema ise vaikis? ta abiellumine võis tulla sellepärast, et ta temast endast midagi ei teadnud. Hobused jooksid traavi, Hermione seisis ja vankripäras ja juhtis neid. Tuules lehvis ta kitoon nagu lahtine puri ja neitsik pidi seda paigal hoidma. Mis siis, kui Kleoni kiri polnud juhtunuga midagi ühist, mõtles ta, siis oli see kõik ikkagi tema enda süü. Põllule minemiseks oli päev nüüd juba liiga hiline. Ta pöördus tagasi maja poole, mille esikülg oli varjudes sünge, õhtu polnud enam kaugel. Õhtu oli tuuline, tige ja tormiohuline. Paksud pilved rippusid madalal mägede kohal. Hommikus saadi klooris pilve ähm, kaksikvendade kahearulist tippu, selge tunnus vihmade ja rajuilmade saabumisest. Maja oli süüdanud koldes tule. Aegalt käis Polukarpos sellel seedrilõmme viskamas, mis süttisid kiiresti ja põlesid heleda pragisemisega. Muidu oli aga ruum vaikne. Väljas laskus õhtu üle niiskete paljaste väljade. Praegu ajasid kaarasid vist mägedel loomi lautadesse, kuid siin polnud isegi neid tavalisi õhtusi karja ja inimeste hääli. Sügisesed tööd olid juba lõppenud, künnid küntud, viljad aitadesse koristatud, juustupallid soolatud ja lakke riputatud. Ta oleks pidanud juba ammugi linna kolima, sest kuni järgmise kevadini polnud siin enam midagi teha. Täna oli aga koguduse ülevaate tema külaliseks. Seda päeva oodates oli ta oma ärasõidu edasi lükanud, lootes, et nad saavad teha pika jalutuskäigule väljad enne, kui söövad õhtust ja istuvad koldete pikaks hubaseks õhtuks. Kuid nüüd hoidis vinge ja vilu ilm neid terve päeva toas. Liietigi tundis puuklusen täna halvasti ja poleks suutnud pikemat jalutuskäiku ette võtta. Nõnda veetsid nad aega katuse all. Vanem oli vaheti sunnitud pikutama, sest ta tundis sisemisi valusid. Praegu istus ta kössi tõmbunud oma toolil ja vahtis tulle. Elu läheb liiga kiiresti, ütles ta. Meie keegi ei suuda sellega sammu pidada. Polukarpus võttis madalalt laualt vastkausist peoga soolatud ube ja pistis need aega mööda suhu. On sul nüüd parem, küsis ta. Ja praegu on pisut kergem. Ma ei teanud, et sa oled haige. Ma pole sellest kellegile rääkinud, kuid see on juba tükka aega mind vaevanud. Meil kõigil on omad hädad, isegi Paulusel oli oma häda. Kui ta nüüd kustu peab kogudus juhita, mõtles Polukarpus. Juba praegu on lahk meeli eksiõpetust, kuid Pukulus hoiab kõik kammitsas. Tema valitseb rohkem oma eluga ja olemisega kui sõna ja võimuga. Kui ta aga kustub, mis siis? See oli halb aasta issanda kogudusele. Esmalt tuli emand Kallistosurm ja nüüd oli kogudus ülevaata haige. Kas sa mäletad Kallistraatust, küsis Pukulus. Selle nimelist inimest polnud Polukarpus kunagi kuulnud ja ta raputas pead. Kogudus ülevaata ei rutanud oma jutuga. Tükk aega oli ruumis vaikus enne, kui ta jätkas. Kallistraatus oli noor vend. Johannes ristis ise tema ja kõik lootsid temast palju. Kuid nüüd on ta mägedes. Langes ta usust ära? Ja, see oli meile kõigile suureks löögiks. Räägitakse, et ta on nüüd isegi teiste juht. Kuidas see juhtus? Ma ei tea, võibolla oli see teiste mõju või oli siin mõni naine põhjuseks. Kogu mu usuelus on see üks mu suuremaid kaotusi. Säärased langemised tulevad meile häbiks ja takistavad kuningriigi tööd. Miks pidi ta täna õhtul Kallistraatusest mõtlema? Miks tulid täna talle lüüa saamised ja mitte võidud meelde? Käidud teeosale tagasi vaadates paistavad teelisele silma mäetipud, kuid mitte kuristikud. Aga Pukulus nägi täna ainult seda, mis oli tegemata jäänud, või jälle asju, mis olid ebaõnnestunud. Issanda karja pole kerge juhtida, ütles ta ja ohkas. Peetrus räägib, et see on nagu elavatest kividest templi ehitamine. Oled sa kunagi proovinud elutu murrukividest müüri ehitada? Ei ole. Mina ka mitte. Kuid ma olen teiste tööd pealt vaadanud ja imetlenud, sest see nõuab meistri oskust. Kuid katsuga keegi ehitada müüri kividest, millel on elu sees? Igal kivil omad soovid ja tahtmised, oma siht ja arusaamine. Vaata, sääran on issanda koguse ehitamine ja see pole kerge töö ning säärase ameti jaoks on issand sind kutsunud. Kuidas mind? Sina oled järgmine Smürna koguduse ülevaataja. Polukarpus tõusis ja hakkas tuletangidega suitsevat koldetult kohendama. Ta paigutas tukid korrapäraselt kokku ja pani neile paar uut halgu. Praegu pidi ta kätele tegevust leidma, et tal oleks aega kohaseid sõnu otsida. Ei, minust ei saa sinu järglast. Ära pane issanda vaimule vastu. Ma ei paneks vastu, kui ma kõlbaksin. Kui sa arvad, et sa kõlbad, siis oleksid kõlbmatu. Aga ma ei tunne vaimu sundimist. Sa tundsid seda, kui sa said nime tunnistajaks. Iga kristlase kohus on issandat teenida ükskõik, kuhu seda saadab ja sind on määratud sõna kuulutajaks. Küll kogutsus on palju vendi, kes seda kohta soovivad. Kuid kas nad selleks kõlbavad? Polukarpus nägi vaimus vaikset mägestiku talu, nagu oli germaanikus oma. Lambad alled sõid mäeküljel ja poiss valvas neid ning majadaga oli õlipuud ja viinamägi. Praegu tundus talle elu ülima õnnena kuskil säärases vaikses majas. Seal polnud vale vendadega ja vaenuliste juutidega heitlemist. Seal oli rahu, linnulaul, künnihärjad, põlluvagu. Kui emad Kalisto pani oma pärandi majandamise talle kaela, ta oli nurisenud ja siiski selle vastu võtnud. Kuid nüüd ta hakkab vastu. Pidi ta alati seda tegema, mida ta ei soovinud. Kuid kord oli ta ise sellest unistanud. Jah, ütles ta oma südames. Kuid see oli siis, kui ma lootsin, et keegi seisab minu kõrval ja aitab koormat kanda. Nüüd ma olen aga elus ihu üksinda. Ma tean, mida sa mõtled, ütles Puukolos. Kui Straatias suri ja koguduse juhtimine pandi minu peale, ma ise mõtlesin samal viisil, aga issand tahtis teisiti. Kuid isegi säärasest vaiksest paigast unistamine oli mõttetu, ka talu ei peetud üksinda. Ma pean oma elu suuna üle kainelt otsustama, mõtles ta. Hermione on teise mehe naine, ma pean ta unustama ja oma elu kuidagi korraldama. Sellega on veel aega, ütles ta, mõeldes Puukolose jutule. Meie ei tea, kui palju aega meil antakse. Väljas kostis nüüd esimene kõue raksatus. Äike tuli kaugemalt mägedest, kuid veeres aina lähemale, käristades taevalõhki, venitades, rebestas, paukudes. Välgud sähvisid tihedalt, iga kord lõid laevause nelinurgenda pahvatuses sinakalt valgeks. Siis hakkas vihma kallama. Jämedad tilgad kukkusid harvikult alla, pekses nagu trummipulgad vastu katust. Äike muutus üha ägedamaks, tormihood tuisklesid ümber hoone, kiskudes uste ja akende kallal, ulgudes raevukalt ja haledalt. Suur koda polnud enam vaikne, see nuttis ja vingus, nagu hulguksid ümber majanurkade kõik mineviku vaimud tükkides varjulistesse vöörustesse ja käikudesse. Ja tormi sajumühines kostis kogudus ülevaate hääl rahulik ja vaikne. Polukarpus, oled sa kunagi kedagi naist armastanud? Pean ma sellele vastama, mõtles Polukarpus. Säärase küsimuse esitamiseks pole isegi kogudus ülevaatele õigust. Minu tunded kuuluvad ainult mulle ja ei mitte kellegile teisele. Kui ta vastas siiski, jah, olen. Puukolos laskus veelgi sügavamale istma õõnsusse. Ta silmad olid kaks kitsast hõõguvat täppi, kollakas raagus habemega näos ja ta käed klammers ümber keskkeha. Nüüd ta teab kõik, mõtles Polukarpus. Isegi seda, et ma armastasin Hermionet ja et ma pole teda ikka veel suutnud päriselt unustada. Kes himustades naise peale vaatab, rikub abielu lissand öelnud, tema ei himustanud küll Floriinuse naist, kuid oma südamest polnud ta teda ka välja pannud. Iga kord, kui Hermione astus üle läve, tuli tuppa nagu päiksesära ja soojust. Ära arva, et naise armastus toob kõige suuremat õnne, ütles kogud süle vaataja. Valuhoog oli vist möödunud, sest ta käed vallansid keskeha ja sirutusid nagu õnnistust otsides kolde tule poole. Teadis tema midagi armastusest. Ta oli vana ja ta keha oli kuivanud. Nüüd võitles ta pealegi surmatõvega. Mis teadis tema raagus keha ja vana süda armastusest? Oli ta laimu, kuidas igatsus muudab päevad pikaks ööd unetuks? Või teadis ta siiski? Mida rohkem ma naisi olen näinud, seda selgemaks mulle läheb, et kõik õnn pole nende armastamises. Koguduse juhtimise ajal olen ma neist väga palju õppinud ja nüüd ma tean ka, miks Paulus ütles, ma sooviksin, et teie oleksite kõik nagu mina, ilma naisteta. Äike ragistas väljas aina valjenevate kärgatustega ja vihma peksmine katusel kostis nagu hobuseväe kabemüdin. Maja vappus, katused tärisesid vesipladises laevaosast alla ja kogunes süvendisse loiguks. Polukarpus viskas uusi halge tulle, sest tuba muutus üha külmemaks ja rõskemaks. Puukolas tõmbus uuesti kössi, uus valuhoog vapustas ta keha, hoides seda hulka aega oma haardes. Nüüd on aeg puhkama heita, ütles ta selle möödudes. Sa lase mul lasesi ja koldete valmistada, ma ei soovi kuskil mujal magada. Polukarpus kutsus majaorja ja andis sellele juhiseid. Nüüd ta nägi, et kogud sülevaat oli haigem, kui ta oli aimanud. Kuid abi otsimiseks oli aeg hiline. Praegu ei pääseks ta kuhugi isegi kui tahaks minna. Võib-olla toob uus päev asjale lahendust. Huus hommikaga tuli eelmise päeva sarnane. Äik oli möödunud, kuid vihm jätkus muutudes pidevaks ägedaks sajuks, mis leotas välju ja põlde. Kaksikvenna mäetipp oli nähtamatu. Taevas laskus madalalt maa kohale vallandas kõik oma luugid vettinud küngaste orgude kohal. Öö jooksul oli puukulos haigusel alla andnud. Ta lamas oma asemel liikumatult hall nägu vaevatud. Kui neitsik tuli hommikusöögiga saatistasele minema, ilmat oleks midagi puutunud. Sa kutsu kogudused jaakonid ja vanemad siia, sosistas ta polnud karpusele, kui seda kõrval istus. On sul valu? Valu pole mulle võõras, sest viimase paari aasta jooksul on see olnud mu alaliseks seltsiliseks, kuid nüüd see pole enam harilik valu, vaid midagi palju hullemat. Ma tean, et mind ei ole enam kauaks. Ta andis käega märku, et polukarpus ulataks talle kruusi ja pärast seda, kui ta oli võtnud lonksus, osistas ta. Ma tahan vendadega rääkida. Polukarpus saatis kolm noort meesorja sõnumitega linna, ise läks ta neljandaks. Kõrvalised teed uppusid poris ja mudas, kuid jõudnud peadele muutus teekond kergemaks, sest kivisilutse tõttu oli siin kõndimine tõhusam. Ehvesuse väravas hargasid sõnumi viijad iga üks eri suunas, et otsid üles koguduse teenrite kodud. Kui polukarpus oli oma käsud edasi andnud ja tagasi koju pöördus, leidis ta enamikud diakonitest sealt ees. Koldes praksus endises suurem tuli, koguduse juhtivad vennad istusid, õhk oli raske ja meelolu rusuv. Mitmed diakonid olid langetanud pea ja palvetsid, teised hoidsid silmi maas, nagu kardaks nad vaadata oma asemel lamaval ülevaatajale. Polukarpus istus ta kõrvale ja pani peoda käeseljale. Nad on kõik siin, ütles ta. Kas kõik peale Aristioni? Kus on tema? Ta polnud kodus. Ja tema on ka ainus, kes sulle võib tüli teha. Nüüd on veel aega põgeneda, mõttes polukarpus. Nüüd ta võib veel tõust öelda, mind ei saa valida. Minu elu kuulub mulle endale, kuid kas ei kuulunud tema elu issandale? Kogudus ülevaata sulges uuesti silmad ja laskus tagasi padjale. Varjud roomasid kolde suudmest välja ja hüplesid üle põranda ning seinte. Iga järil istuva mõtliku mehe kõrval kükitas must vari matkides igada liigutust nagu pilges vaim. Kumb oli tõelisuse lähem, kas mehed või nende varjud, mõtles polukarpus. Kas polnud terve see ruum ja õhtu nagu mingi unenägu? Viimaks viipas puukulos käega ja kõik istuid poolringist ümber. Vaikus ja hääletu ootus laskus suur hoonele. Mehed vennad, en näe, seal on teie uus juht, ütles puukulos. Ruumi vaikuses oli ta hääl selge ja ta käsi näitas polukarpuse poole. Ta tahtis veel midagi öelda, kuid enam ta ei jaksanud. Ta pea langes tagasi padjale, käsi kukkus palakale, higi ilmus otsmikule. See oli üksnes usu jõud, mis ta elus hoidis, mõttes polukarpus. Ta ei tahtnud enne alla anda, kui nägi vendi ja tegi teatavaks oma tahtmise. Ja laskudes põlvili sängi kõrvale pani ta pea kätte vahele ja hakkas kibedasti nutma. Nii palju jõudu oli kogudus ülevaatajal veel, et ta suutis käe tõsta ja ta tõnnistada. Kõik need, kes viibisid suures kohas, nägid, kuidas puukulos mürna kogudus ülevaataja õnnistas polukarpust, kustuva kolda tule valgel enne kui hinge heitis. See oli tema viimaseks teoks issanda teenistuses. Pärast seda ei avanud ta enam oma suudega silmi ja piskuaja pärast katkestas ta hingamine. Teade kogudus ülevaataja surmast levis kiiresti osavõtjaid matustest kogunes rohkesti. Kaugatest mäestikuküladest saabus kitsekarjuseid lambanahk visatud üle õla. Kõrged saapad jalas kepp käes. Linna lähedasest asulatest tuli aednike ja viiname töölisi. Näod päikeses põlenud, mulda harinud käed peaaegu mulla värvi. Rannaäärsetest paikadest ja saartelt saabus kalureid, kes sõudsid oma pikki musti paate meresoolast hingust ja kalahaisuk kätes ja juustes hõbedasi soomuseid liibunud isegi linnas käimise sandaalide külge. Isegi kaugelt oli mehi kohal. Naabrikogudused tägitsid oma ülevaateid ja diakoneid. Eefesos, Magneesia ja Tralles olid saatnud oma koguduse juhid. Kogu matuse ajaulatuses oli polukarpusel tunne, et ta magas ning nägi und. Ta tervitas tulijaid, korraldas nende majutamist ja juhtis matuse talituse ettevalmistustööd. Puukulos paigutati kalmistule Eefesuse värava taha, kus puhkasid kadaomakesed, kuid kõik see toimus nagu mingis pooles teaduses. Kui järgmisel õhtul pärast matust kogudus kogunes, kaajus kuintus Vitaliuse lauruumi, et uut juhti valida, muutus aga unelm tõelisuseks. Vennad kaalusid tükk aega tõsiselt, kelle peale panna koguduse juhtimise koorem, kuid kõigil oli juba enne teada, et lahkunud ülevaata oli määranud polukarpase. Ainult Aristion vaidles otsusele vastu nimetas teda liiga nooreks ja kogenematuks, kuid koguduse enamus kaldus otsustavalt polukarpuse poole. Vend polukarpus issanda vaim ja meie oleme otsustanud sind seada armuõpetuse kuulutuse tööl, ütles Efesosest tulnud Onesimus ja selle järel paigutsid kõik kohal viibjad ülevaatajad käeta peale ning õnnistasid teda. Kui ta selle järel üles tõusis, et esmakordselt kogudusele leiba murda, oli ta puukuluse koorma oma õlgadele võtnud. Õhtul kõndis ta koju üksipäini. Juba hakkasid ta õlad looka vajuma ja ta astus aeglase väsinud sammuga. Kuid ta oli kõigest 30 aastat vana.